Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji slušamo drugi deo razgovora, ekskluzivnog intervjua koji je za Radio Beograd 2 tokom kratkog boravka dao Voja Antonić. Sada već davne 1983. godine u tadašnjoj Jugoslaviji Voja je napravio i razvio Galaksiju, prvi domaći mikroračunar. U radi sam verzija ovog računara opisana je u specijalnom izdanju časopisa Galaksija pod naslovom Računari u vašoj kući. Voja danas živi i radi u Americi, a u razgovoru za naš program govorio je o prvim kompjuterima toliko različitim od današnjih, prvim idejama i računaru, Zoranu Modliju, saradnji sa firmama koje proizvode kazino opremu, jednom Apple računaru koji ga je spasao, renesansi hardvera, o nama ljudima u tehnološki sve naprednijem okruženju. Sada smo došli do 83. i galaksije. Početak u Risnu, a nastavak sa Dejanom Ristanovićem. Ali evo za neke naše, da kažemo, mlade slušalce koji nisu imali prilike da se sretnu sa galaksijom, sa pričom o galaksiji, da nam ispričate.
Pa evo, da, sad je jedna grupa mladih entuzijasta iz Novog Sada počela je da pravi dokumentarni film o tome, pa će biti malo ovako lepše ispričano nego što ću ja sad ispričati. To je zapravo 83. godine, ja sam bio tek oženjen, ovako mlad. Bio sam sa suprugom na letovanju u Crnoj Gori. To je bilo u Risnu, u hotelu Teuta. Toga se sećam. Ja inače nešto nisam ljubitelj tih letovanja, meni to dosadno, pravo da vam kažem, ali kao ajde sad, kao moram da idem, mislim sad sam oženjen, sad opet po onom i po pravilu moga oca, zna se kako se, mislim, kako se živi, kako se šta radi, i sad moram da idem na more, i to meni bez veze, meni to gnjavaža neka, ne opeva, mislim, tamo sedim ceo dan na suncu, ajde, mislim, valjda tako treba. Ali bilo mi je dosadno dosta i ja onako iz nekog očajanja svog kupim tamo u hotelskoj prodavnici, kupim svesku jednu i olovke neke i počnem nešto da skiciram. I slučajno sam poneo nešto, neki leaflet, bio to neki u stvari reklamni papir od firme RCA, njihov procesor CDP1802, tu su objašnjavali, ne znam, njegovu arhitekturu. Ja kad sam video to, objasnili su čak i neku primjenu da može da se koristi, mada nisu rekli kako, u generisanju videosignala. A znate, kod kompjutera tih, kod prvih kompjutera, to nije kao kod današnjih. Prvi kompjuteri su bili mnogo drugačiji od današnjih, bili su vrlo jednostavni i njihov najsloženiji deo je bio zapravo ta video jedinica koja generiše video signal, i ona je nosila bar 80% cene celog tog. Kompjuteri su bili skupi zbog komplikovanih video jedinica. Nije bilo tih specijalizovanih čipova, nego sve je pravljeno od ovih jednostavnih čipova, sa elementarnih, sa niskim stepenom integracije. I to je bilo skupo. I ovi mi dadoše ideju iz RCA da možda može uz pomoć procesora, njegovog softvera, da se generiše taj video signal tako da taj hardver bude jednostavan i jeftin. I tu sam imao nekakvu ideju kako bi to Z80 sa svojim tajminzima mogao da reši. I mislio sam da može da se to reši sa procesorom i uz vrlo malo drugih čipova. I počeo sam tu da crtam šemu, nije me više bilo na plaži uopšte. I kad sam došao kući, napravio sam to i video sam da to u stvari radi i da ide dobro. I eto, kao sad imam kao neku ideju za nekakav mali računar. Napravio sam ga čak. Vrlo prosto, ne znam, valjda 14-15 čipova ukupno je bilo. Što i u odnosu na recimo 100 čipova, koliko je bio minimum postojećih računara, baš je bila velika ušteda. To pošto je proradilo, ja sam rekao, možda će neko još hteti da napravi, pa kao ajde kao negde da objavim, mislim, onako neobavezno sa svim. Prva ideja mi je bio zapravo za ovaj zagrebački časopis Sam svoj majstor, koji se zvao Sam, jednostavno tada. Ali neke ranije projekte koje sam im slao, nešto nisam bio zadovoljan, oni su to prerađivali i prevodili na hrvatski jezik. I znate, ja nekako, poštujući novinare, i sam sam se kasnije bavio novinarskim poslom, ali novinari vrlo često uzmu da iz temelja preurede neku stvar o kojoj u stvari ne znaju ništa. I onda naprave papazjaniju koju više ne može ni autor da prepozna, mislim. I sramota ga je, mislim, ima transfer blama sam kad čita to. Nisam se usudio, jednostavno. Srećom, jedan prijatelj kaže, evo, kaže, znam ja nekog Dejana Ristanovića koji sad sprema prvi broj tog našeg kompjuterskog časopisa, šta ćemo, kaže, jel hoćeš da te upoznam s njim, možda će on hteti to da objavi u tom prvom broju. Ja sam rekao, naravno, i eto tako sam upoznao Dejana Ristanovića, koji je bio oduševljen time. I tako je počelo. Ja sam dobio 15, u stvari kasnije bilo, mislim, 18 ili 19 strana u tom prvom broju. Počela je ta akcija samogradnje. Ja naravno nisam uopšte očekivao da će to tako ići. To nije bila ni moja, ni namera, ni ideja. A urednik Jova Regasek je odmah video da će, šta će od toga napraviti, i on je krenuo zapravo vrlo pametno sa celom akcijom, i eto tako smo dobili projekat za Galaksiju.
I to je bilo vreme i rada i druženja sa Zoranom Modlijem.
Naravno, Zoran je tu velik. Našim dragim. Da, dragim našim Zoranom, koga smo izgubili, nažalost. On je tu veliki posao u obnarođivanju te stvari, ne znam koji izraz da upotrebim, da to predstavi širokoj publici kroz svoje divne radio emisije. On je puno posle lepog tu uradio, i njegova je bila ideja da preko radio talasa emituje digitalne zapise. Ti prvi računari, nismo imali tad ni hard diskove, ni floppy diskove, ni flash memorije, nego sav zapis je bio vršen na kasetaš, na kasetofon. Znači da je bio audio opsegu, pošto je na audio kasetama bio zapis. Znači, pošto je bio audio opsegu, onda može da se emituje i preko radija. I on je to radio. Ja sam mislio da je to, da će time samo rasterati slušalci, jer ono crčanje je užasno, mislim, to nije, ne može da se sluša, mislim, nije baš prijatno za uho. Međutim, eto, njegov instinkt je bio srećom ispravniji od mog instinkta, on je bio u pravu i to je vrlo lepo prošlo. On je čak kasnije emitovao ne samo programe, nego nekakve svoje neke sadržaje, neke preglede, kao sadržaje za časopise, recimo, emitovao je preko radija, koji su mogli na kompjuteru da se čitaju. Tako da je on u stvari začetnik tog interneta na neki način. On je preko radija napravio mali internet još 84. godine, što je fantastično. Mislim, šteta je što ljudi tako malo znaju o tome, ali mislim, to je nešto što treba da bude zabeleženo.
Trop fumé, un peu plus que d'habitude.
sada kad idemo dalje, pa pre nego što dođemo do 90-ih, nećemo se na njima dugo zadržavati, osim po neke priče koja je možda zanimljiva i važna da se ispriča, ali ima jedna zanimljiva priča iz 89. godine, krađe projekat od strane Tajvanaca.
Ja, da, tu sam prvi put počeo saradnju sa ljudima koji proizvode kazino opremu. Zapravo su njima trebale neke ploče elektronske za video igre, ali ne video igre ove kojima se igraju mladi ljudi danas, nego ovo su bilo čisto kockanje, mislim. To su bili oni slot aparati, kako ih zove, slot uređaji, za kockarske mašine zapravo. I ja sam tu imao jednu narudžbinu da razvijem jedan takav specifičan uređaj za kockanje, i to sam uradio. I jedan od važnih koraka na razvoju takvih uređaja je bila zaštita zapravo. Zabrana od kopiranja. Da imate neki poseban način da startujete taj uređaj, ako znate samo taj postupak i ako znate šifre kojima možete to da startujete. Inače, neko ko bi to napravio ne bi umeo da ga startuje na pravi način. I to je bila nekakva zaštita od kopiranja. Šta se dogodilo? Taj saradnik je bilo je dogovoreno, naravno, da ja dobijem nekakav procenat od ne znam, komercijalizacije tog uređaja, i on je poslao to Tajvancima koji su trebali to da proizvode u nekom velikom broju komada. Tajvanci su jednostavno ukrali kompletan projekat i prodavali su ga kao svoj projekat. Ja od toga na kraju vrlo malo koristi sam imao, skoro ništa. Tako da sam naučio da istočnjacima ne treba puno verovati i ne treba im davati u ruke takav uređaj.
E sada, da kažemo, ove neke 90. godine koje su bile zaista teške, vi ste taj neki period i to snalaženje oko, da kažemo, elementarne egzistencije pokušavali da rešite i rešavali servisiranjem prvih digitalnih fotoprocesora, i počeli ste saradnju sa PC Pressom, sa časopisom PC Press, i pomenuli ste mi jedno neočekivano spasenje u vidu Apple-a.
Da, to već ima veze sa ratom koji se tada odvijao, koji je počeo početkom 90-ih. Ja sam dobio poziv u vojsku. Dobio sam ono čega su se svi plašili u to vreme. Oni koji su znali za sebe 90-ih, znači koji su imali recimo 15-20 godina tada, znaju šta to znači. Svi smo se tada plašili da ćemo dobiti onaj plavi koverat od vojnog odseka gde se pozivamo na već čast i dužnost i tako, mislim, kako to već ide. Ja sam isto dobio takav poziv i mnogi su bežali tada od toga. Ja nekako nisam hteo da bežim. Javio sam se, otišao sam tamo gde treba. I prošli smo kroz neku vrlo brzu obuku, neko gađanje dole u Bubanj Potoku, obuku iz rukovanja oružjem, i poslednjeg dana pred polazak zapravo negde gde niko nije znao gde polazimo kamionima, poslednjeg dana sedeli smo onako na travi, završili smo celu tu kompletnu obuku, i taj naš starešina je pitao svakoga od nas šta radi u civilstvu. I sad ja, meni nekako, ne volim to ljudima, ako kažem čime se bavim, onda naročito u to vreme 90-ih. Sad se još to i zna, tad se uopšte nije znalo koja je to vrsta posla. I ako ljudima kažem čime se bavim, znači moram još pola sata da im objašnjavam šta je to. I onda ja kažem, pa radim sa kompjuterima. Kao, pa šta radiš? Jel programiraš? Ne, kažem, popravljam. Kobajagi popravljam. Mislim, ne mogu da kažem da proizvodim neke sklopove, onda ili mi ne veruju ili traže objašnjenja. I on kaže, ja, pa imamo mi jedan Apple kompjuter tamo u našoj komandi koji ne radi kao već 2 godine i niko ne ume da ga popravi, jel bi mogao ti to da pogledaš? Pa kažem, mogu, ali ne mogu ovde, moram kod kuće. I dobijem tako Jeep 1 koji me je odvezao kući, I vrlo brzo sam pronašao, bio neki kvar, ne verujem da iko i pokušao, video bi kako da ga otkloni, bio je prost suviše. I pozovem ih da dođu oni po mene, oni su došli sutra ujutru, u zoru, onako rano. Još sam taj Apple koji je proradio, još bio je sav mastan, prljav, jadan, nikakav, pa sam ga očistio, malo oprao, tako. Bio odjednom zasijao kao novi, radio je što je bilo najvažnije. Kad sam ga odneo tamo i kad su videli da radi, taj moj starešine mi donosi moju vojnu knjižicu i kaže mi reči koje su me onako šokirale, stresirale, blago. Kaže, evo ti knjižica, idi kući i čuvaj se, kaže, možda ćeš mi trebati, ko zna kad će ovo čudo ponovo da se pokvari. I tako ja se izvučem na najlegalniji mogući način, ovako jednim čisto srećnim razvojem okolnosti. Nikad me više nisu zvali, nikad nisam išao ni u kakve nesrećne sukobe.
Thank you.
I posle toga i neki period posle 2000. godine koju ste vi nazvali renesansa hardvera, noć muzeja i prva ponuda muzeja nauke i tehnike, buđenje interesovanja publike za stare kompjutere, ako se ne veram, tada je bila jedna izvanredna izložba u galeriji Progres i još na jednom mestu.
Bilo je na nekoliko mesta tada, da. Te noći muzeja su bile zaista divno organizovane. Znate kako, u drugoj polovini 80-ih i tokom 90-ih ljudi su bili, onako pravili su neke ružne šale u vezi galaksije. Znate, kompjuteri su naravno napredovali. Galaksija je ostala ista takva kakva je bila na početku, nije bila ni bolja ni gora. Ali u poređenju sa drugim kompjuterima naravno da je imala smešne performanse. Ja nisam mogao sam da nastavim. Znate, to su radile firme koje su imale milijarde dolara fond za razvoj takvih stvari i to su radili timovi ljudi koje naravno nisam imao šanse da pratim. I onda su mnogi pravili šale na taj račun. U štampi bilo je nekoliko vrlo onako nesrećnih tekstova koji su se malo posprdno izražavali o galaksiji, znate, i o njenim performansama. I ja sam bio naravno nesrećan zbog toga, nije me to usrećivalo baš mnogo. Mislio sam onako da gde god se pojavim, znate, ima neko napravi nešto što smatra za šalu, uzme recimo uporedi performanse galaksije sa performansama njegovog novog telefona ili tako nešto, mislim. Naravno da posle 20-30 godina to poređenje više ne ide, znate, kao kad biste danas uporedili avion koje su pravili braća Wright sa današnjim lovcem nekim turbomlaznim. Ne ide to poređenje uopšte. Ne možete tako da poredite. Ali eto, ljudima je to služilo da naprave nekakvu šalu. I to do 90-ih godina tako je bilo. Niko nije na kraju umeo da poštuje taj pionirski rad od početka. Odjednom se stvar nekako promenila. Ja ne znam kako. Ljudi su odjednom počeli ponovo da razvijaju neko interesovanje za stare kompjutere. To je ono što sam rekao, renesansa hardvera. Zapravo to nije moj izraz. Čak poznajem te ljude iz Amerike koji su upotrebili taj izraz i ja ga rado koristim jer je dobar. Ljudi su ponovo počeli da se interesuju za te stare računare i što je još važnije, počeli su da se interesuju za to da stvari prave svojim rukama. I danas imate ceo hakerski pokret koji to radi, ali meni je jako prijala ta promena, a istovremeno je od našeg muzeja koji je dole na Dorćolu dobio sam u stvari zahtev, molbu da im dam jedan od tih prototipova galaksije da ga izlože, što je meni bila velika čast u to doba, naravno. I nekako od tog doba je ponovo krenula stvar dobro za mene. Šta da vam kažem? Evo, 2017. godine sam dobio isti zahtev od muzeja istorije kompjutera koji se nalazi u Silicijonskoj dolini tačno između zgrada Googla i Microsofta na centralnom svetskom mestu, mislim, i to je referentni muzej najcenjeniji u svetu. Tražili su jedan primjerak galaksije da ga izlože i bio sam tamo 1917. u avgustu. Zvali su me, trebalo je da dam i neki intervju koji je ušao tako u video istoriju kompjutera.
Kada kažete galaksija, ovde sada mislite na računar, ne mislite na časopis.
Na računar, da. Na računar,
da, čisto razjasnimo da znaju.
Koji je po časopisu dobio ime u to vreme, ali kad kažem galaksija, uvek mislim na računar.
Kasnije u nekom periodu pomenuli ste borbu protiv savremenog sueverja i objavili ste i knjige, pričat ćemo o tome takođe. Neki put koji vas je vodio sada se približavao polako, da kažemo, 2015. pa potom i 2017. godini kada se selite u Kaliforniju i 2015. godini kada se evo pominje prvi put firma za koju sada radite, Supply Frame. Tome je vodilo još rad na jedna, da kažemo, zanimljiva priča iz vaše biografije, rad na kazino opremi.
O kazino, pa ja sam radio u razvoju kazino opreme u nekoliko navrata kasnije. Svaki put kad sam dobio takav zahtev od ljudi koji su to proizvodili, imam dosta anegdota iz tog dela. Ne znam na šta ste konkretno mislili.
Šta to uopšte znači? Mislim, koju vrstu, da kažem, sistema ste radili za njih?
Znate kako, jedan od problema koje imaju ti ljudi koji proizvode kazino opremu je zakonska regulativa. U mnogim zemljama vi ne smete da instalirate uopšte opremu koja služi za kockanje. Ali smete da instalirate opremu koja služi za razonodu, da tako kažem, za razbibrigu. E sad, pitanje je sad koji uređaj je gde je klasifikovan. Naprimjer, rulet služi za kockanje. Tu nema dileme. A, na primjer, tombola je ono razonoda čista. To nije kocka, nego to je kao nekakva razonoda. E, onda oni meni isporuče zahtev, ajde napravi nešto što izgleda kao tombola, a u stvari je rulet. A izgleda potpuno kao tombola. Evo, to je recimo jedan od zahteva. Bilo je više takvih, ali daje vam nekakvu, imate sad ideju šta je trebalo da radim i kakvu opremu da razvijam. I imam nekoliko razvijenih takvih uređaja koji u stvari faktički služe za podvaljivanje, ništa drugo. I ako me pitate da li sam imao nekakvih intimnih svojih ličnih problema u vezi s tim, jesam, imao sam zaista. I te probleme sam nekako kasnije, kad sam već prestao da radim to, te probleme sam rešavao tako što sam onako svuda i u štampi i na televiziji i ne znam, na predavanjima nekim, na TEDx predavanjima, pokušavao sam nekako da obrazujem ljude da im pomognem da se ne kockaju. Ljudi koji su strastveni kockari, pokušavao sam da im opišem koliko je to pogrešno, koliko je glupo to što rade. Jer na kraju svako od njih na duge staze biće siromašan, a bogat će biti samo onaj moj poslodavac praktično, koji organizuje te njihove grupe i koji drži u vlasništvu taj kazino. Novac ide samo u jednom smeru. Niko se neće odbogatiti od toga. Možda će neki put dobiti neki od sitnih dobitaka, pa će mu proraditi optimizam, pa će pomisliti da će možda nešto bolje da prođe, ali na duge staze to nema nikakve šanse. Postoji matematika kojom to može da se dokaže i koja je neumoljiva. I ja pokušavam stalno da im nekako prenesem to. Nemojte, ljudi, to da radite, glupi ste ako to radite. Eto, mislim, kad moram tako, da na kraju sam morao da pređem na neke surove metode, jer nekako treba stići do načina razmišljenja tih ljudi koji su nesrećni, koji su jako nesrećni.
Chance to make it right. Oh, when it's young and it's fun, there's nothing lost, nothing won, no consequence in sight. You know it only feels like darkness when the light doesn't shine on your side. You were the poet, I was the poem, but when you're mine, when you're your own, no one, we're fighting for our lives. It doesn't survived, but if I could have one last time with you, I imagine all the things we would do. Love is in the words unspoken, all these warm into golden, forever is mine. With you la 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 la
till somebody turns on the light. I live it all once again with an alternate end, and I'd pay the highest price to hold you one last time.
Evo sada smo polako došli polako dolazimo do današnjeg dana. Razvoj prvog interaktivnog bedža za Novosadsku hakersku konferenciju, to je bilo 2014. godine, i posle toga upoznavanje sa, da kažemo, liderima supply frame firme, kao i pa onda da napravite prvi bedž za njih. Dakle, o kakvom se bedžu radi, kako je...
Pazite, ovo što sam rekao, što ste vi pomenuli, ovaj izraz renesansa hardvera, postoje sad grupe tih konstruktora koji se okupljaju sada po svojim konferencijama, to su te hakerske konferencije. Najpoznatije su sada u Las Vegasu i u Hamburgu. CCC je u Hamburgu uvek krajem svake godine, a u Las Vegasu je svakog avgusta svake godine. Tu se okuplja na hiljade. Tu se recimo okupi 15 do 30.000 svetskih hakera i tu se u više sala drže uvek paralelno neke konferencije, neko nešto govori, ljudi diskutuju, okrugli stolovi se isto organizuju, i običaj je da ulaznica za tu, plati se nekakva kotizacija naravno, ulaznica za te hakerske konferencije nije papirna ulaznica klasična, nego je nekakva elektronika na nekoj štampanoj ploči koja je obično bez kućišta da bi se videla unutrašnjost, jer to su ljudi entuzijasti, vole da vide šta je unutra, znači. Da ne moraju da rasklapaju. To je interaktivni bedž koji se ne kači na bluzu kao običan bedž, na jaknu kao običan bedž, nego je, u stvari se nosi obično oko vrata, ima neku vrpcu. I sad na toj ploči je nekakva elektronika koja nešto radi. Tu su ili neke svetleće diode, ili je neki mali LCD ekran, ili tako nešto. Nešto treba da se događa i vi treba da postoji mogućnost da vi utičete s polja, da menjate taj program, i to se događa na hakerskim večerima tih konferencija. Znači svaki od tih posetilaca uzme taj svoj bedž i nekako treba da mu promeni svrhu, recimo da radi nešto drugo ili da dopuni, tu je najvažnija mašta, mislim, i umeće naravno da se to uradi za jedno veče, i posle toga se ocenjuju ti radovi, postoji žiri koji dodeljuje nagrade za najbolji hak na konferenciji, i to je to. To oni zovu bedževi, to je bedž, znači, mada je to nekakva elektronika, to su interaktivni bedževi zapravo. Ja sam dobio prvu ponudu od konferencije BalkCon u Novom Sadu, da napravim bedž. Napravio sam ga, to je bio bedž sa, trebalo je, cilj je u stvari da to ne bude skupo, da bude jeftino, mislim, u proizvodnji, pa je to imalo samo nekih 12 kolor ledova koji su u krug nešto, uvek nekakve različite paterne igrali, nešto samo onako za, kako da kažem, zamazivanje očiju, znači uvek se događalo nešto šareno i nešto dinamično, ali je što su tome što su oni imali infracrvenu komunikaciju, tako da ako se nađe više bedževa u jednoj prostoriji, što je bilo često, oni su se sinhronizovali i svi su igrali istu igru potpuno sinhrono, istovremeno. I onda ako recimo uđe nekoliko ljudi iz druge prostorije, sad njihovi bedževi igraju neku drugu igru, pa onda počne rat, preuzimaju jedni od drugih, na kraju uvek jedna strana pobedi, verovatno slučajno, i ljudi onda prate, mislim, znate, to, eto, bili su zainteresovani, mislim, šta i kako, animirao ih je na neki način. I uvek kad se sretnu dvoje ljudi, njihovi bedževi se ponašaju različito i onda se sinhronizuju i onda uvek istu igru igraju. To je bio taj prvi bedž koji sam napravio. Posle toga sam, pozvaše me iz jedne naše, jednog ofisa u Beogradu, koji je u stvari istureno odeljenje tog supply frame-a, pozvao me je Chris Gemmel, koji je tada došao u Beograd. Trebalo mu je za njegov podcast, hteo je da napravi intervju s nekim koji je iz kompjuterskog sveta, pa su mu predložili mene. I pozvali su me ljudi, ja sam došao, sad dao sam taj intervju koji je prošao očajno za mene, mislim, jako loše. Ne volim ni da ga se setim, mislim. Taj intervju nakon ne postoji sada još uvek na netu, ali ja ne volim da ga slušam jer mi se ne sviđa kako je ispao, ali to uopšte nije važno. Ja posle toga sam se, nisam ni znao ni šta radi Supply Frame ni kako to radi, posle toga sam se našao sa osnivačem Supply Frame-a, jednim zapravo od dva osnivača, to je naš čovek Aleksandar Bradić, razgovarao sam s njim i on mi je rekao da je u pripremi prva konferencija hakerska koja se održava u Beogradu 2016. godine i tako razgovarali smo o toj konferenciji. Ja sam mu rekao da mi se ne sviđa taj prvi beč koji su oni napravili, bio je suviše nekako sveden na elementarni oblik, suviše jednostavan, to je bila samo jedna prazna štampana ploča sa nepopunjenim ostrvcima, lemnim ostrvcima, gde je svako mogao da sagradi i da napravi šta hoće. Mislio sam da ipak treba nešto ponuditi za početak, neki početni oblik, i rekao sam mu da ja to mogu bolje da isprojektujem za ovu beogradsku konferenciju. On je rekao, pa ajde uradi to, evo, bit će tvoj beč, će biti oficijelni na konferenciji. Ja sam to uradio. I to je mnogo dobro prošao zapravo taj badge. Mi smo imali u prostorijama tog odeljenja firme beogradskog, imali smo sastanak posle toga i ljudi su mi rekli, kao fino, evo imamo badge, mi ćemo sad, ajde ti nama napraviš lepo i badge za jesenju konferenciju koja se odvija u Pasadeni u Kaliforniji, pa da dođeš tamo da budeš naš gost. Ja kažem, dobro, fino, i počnem da smišljam šta bi mogao da bude taj drugi bedž, jer je običaj da se uvek pravi iz početka, da se iz osnova novi bedž pravi, da bude originalan. Oni su rekli, ne, imamo već bedž koji radi, pa kao da ne rizikujemo. Ja im kažem, pa radit će i ovaj, mislim, neće biti problem. Oni kažu, pa ne, mi kad kažemo da radi, mi mislimo da je dobro primljen od publike, kao, dobro, ajde, dogovorimo se mi nikak nekako da ostane taj isti i da ja u stvari samo unesem neke estetske, izborio sam se za neke izmene vizuelnog dizajna. I taj drugi badge u Pasadeni je u stvari prošao još mnogo, mnogo bolje nego ovaj prvi, i tamo ima i više publike i publika koja to na drugi način doživljava. Bio je ogroman uspeh. Bio je ponovo sastanak tamo u prostorijama, već centralnim prostorijama firme. I onda su rekli, kao šta ćemo sledeće? Ja sam se malo uplašio, rekao sam, znate šta, u ovim stvarima svaki put treba biti sve bolji i bolji. Ako se isti ne valja, mislim, nije to. Mora da bude svaki sledeći bolji, a ja nisam siguran da može da bude bolji sledeći. Malo me je strah od toga, pa ajte vi sad nekog drugog, pitajte da on pravi badge. I oni su rekli, dobro, ajde, oslobodit ćemo te, ali ti da pređeš da radiš ovde kod nas.
I eto vas sada od 2017. godine, dakle, ove 4 godine u Americi, u Kaliforniji, pa možemo reći na prostoru gde se računari izmišljaju, stvaraju, projektuju i tako. Dakle, da. Kalifornija je upravo taj prostor. Prethodno ste odbili ponudu da radite u NASA, ali da. Evo vas sada još poslednjih nekoliko godina u Pasadeni, budući da je Siemens sada kupio ovu kompaniju Supply Frame u kojoj vi radite. Pitanje je sada kada se vratite u Pasadenu za nekoliko dana.
Da, NASA je veliki klijent Siemensov i verovatno će sad biti saradnje sa NASA-om, tako da eto, ostaću u stvari nekim opet čudnim sticajem okolnosti, možda ću uspeti da dobijem jare i pare, da radim u jednoj ovako prijateljskoj i dobroj firmi gde imam stvarno previše slobode, gde ono što ja kažem, plaćaju me da se bavim svojim hobijem, da imam puno slobode tu, a da opet radim te izazovne projekte koji će da rade nešto na Marsu, recimo, ili negde u orbiti oko Jupitera, ili ne znam nija šta. Mislim, eto, zvuči lepo, zar ne?
Zvuči lepo, a i kada ste u Kaliforniji nekako uvek poželite da život sada traje 150 godina. Naravno. Dakle, imate pretpostavljam ideje za budućnost i kuda će se to kretati, ali evo, ili imaš nešto što ste tek da kažete, da vas nisam pitala?
Pa baš ovo poslednje što ste sad pomenuli, ja imam problem ovde da objasnim ljudima, oni kažu kako si to otišao u 65. godini, mislim, znate, ono, kažu mi, kao ti sad u 65. godini se ljudi penzionišu, mislim, ne skaču tamo po svetu. Kaže, tebi je vreme sad, bre, da tamo merkaš parcelu, mislim, ne da se produciraš tamo po Kaliforniji, mislim, smiri se, čoveče. Ne znam, nikad nećemo progovoriti istim jezikom, mislim, neću da kažem komentar na takvo mišljenje. Ja idem dalje, ne zanima me šta ko misli.
Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Naš sagovornik bio je Voja Antonić, sa kojim smo razgovarali o brojnim temama, od časopisa Galaksija, preko njegovog života i rada u Americi, prisećanja na neke godine i neke ljude. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Vladimir Penđer, Tatjana Kusanović, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović.